إن الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل إنه فقد فاز المتقون يقول الله سبحانه وتعالى إن للمتقين مفازا بارك من الله سبحانه وتعالى كذلك قوم سلام سلام قمتم صلى الله عليه وسلم نقول سيدكم من نقول سلام سياره فجأتكم رب الله سبحانه وتعالى حقيقة ولكم رب الله سبحانه وتعالى ديو واتو لكفاولو كثيكا عيشها يا دنيا نكيتم بني الله سبحانه وتعالى عباد الله أي وجه الله عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طريق وفي لفظ بوجه طريق أي وجه الله kutoka Abu Dharr radhiallahu ta'ala anhu akijaribu ameniambia Mtume sallallahu alayhi wasallam la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an usipuuze na kudogesha katika wema chochote kile walau an tarfa afaka biwajhi al-tariq lao kukutana ndugu yako muislamu kwa uso mkunjufu uso wenye furaha uso wenye bashasha وفي لفظ تكلف نجينا بوجه الفلكي فوصوا أباو من كنوف وني تبسع ففي الحديث ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التقليل من شأن المعروف أي إن كان مقدار كتمي حديثي نتوم صلى الله عليه وسلم أن تكاد يقبل أن تكدوغيشا تتوك كيري كتيكا ويما kiwango chochote kile kiwango Mtume sallallahu alaihi wasallam anakataza kuja namna kama hiyo vyovyote vile inavyokuwa maadamu katika wema haitakikani mtu kudogesha huo wema na kuona kitu gani wacha niache acha nisifanye Mtume sallallahu alaihi wasallam anakataza jambo la namna kama hiyo fayabaki lilmuslim an yahrisu ala fi'l ma'ruf bi jami'i anwa'ihi kwa hiyo tukikaa kwa Muislamu au ni mwenye kukupia juu ya kufanya wema kwa aina zake zote maadamu ana uwezo wa kufanya hivyo wala yataka mtu shay'an na afuudhi na kudharau katika wema jambo lolote lile khasatan ma'ala ma'rifatihi ayya amalin yakbahu Allah minhu hasa hata pamoja na kuto kujua kwake amali gani ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala akaikubali kwake, kwa sababu unaweza kufanya matendo makubwa lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala asikubali kwako, lakini ukafanya jambo jema moja dogo, lakini pamoja na hilo Allah Subhanahu wa Ta'ala akubali hiyo amali, ikawa ni sababu ya wewe kuingia katika pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadallah, ewe mja wa Allah, kadhalikul muslim aljanna biizalati dharar alhayawan, inawezekana muislamu
akaingia peponi kwa sababu ya kuondoa madhara kwa mnyama, si kwa miko binadamu. Wa qisatul baghi allati sakat alkalba alladhi kana yamutu min al'abad faghfira laha baghiha shahidan ala dhalika. Na kisa cha yule mwanamke muovu ambaye alikuwa anajiuza kwa sura ya malaya, ambaye alikuwa amemnyesha mbwa, ambaye alikuwa anakaribia kufa kutokana na kiu kwa sababu ya hiyo amali aliyofanya, pamoja na uovu ambao alikuwa anaufanya, alisemelewa yeye uovu wake aliokuwa anaufanya ikawa ni sababu ya kuingia peponi. Hii ni swala ambayo linatuonyesha kwamba inawezekana mtu ukafanya amali kwa sura ikaonekana kuwa ni ndogo, lakini ikawa ni sababu yako kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu mwanamke alikuwa ameingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, na alisamehewa madhambi yake kwa sababu kuchukua maji kama mtu wa mbwa. Kwa hali ya kawaida hii amali inawezekana ikaonekana kuwa ni ndogo, lakini maadamu kawema ilikuwa ni sababu ya huyu mwanamke kusamehewa na kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha kana hadha fil hayawani fa fil insani min babi aula, na hili likiwa limetokea kwa huyu mwanamke kulifanya kwa mnyama, basi kwa binadamu ni katika mlango bora zaidi. Unapokuwa unamwondolea binadamu madhara, alikuwa na njaa ukampa chakula, alikuwa na kiu ukampa maji, alikuwa na shida ukaondoa shida yake, basi ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala atakubali hiyo amali, inaweza kuwa sababu ya kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Falihadha kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, kwa ajili ya hili akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ittaqun nara walau bishikki tamra, uogopeni moto walau kwa nusu ya tende, kwa kutoa sadaka nusu ya tende. Fa in lam tajidu fa bi kalimatin tayyiba, ikiwa hamjapata nusu ya tende basi fanyeni wema kwa kuzungumza maneno mazuri, ima kwa kusoma Qur'an, ima kwa kuleta dhikri, ima kwa kumkumbusha mtu aliyesahau, au kwa mtu kuzungumza neno zuri. Ikiwa mtakosa kitu cha kutoa ambacho ni kidogo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi fanyeni wema kuzungumza maneno yaliyokuwa mazuri. Bishiki tamra ai bisfiha, kwa nusu yake tende, tende nadhani tunaijua. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema uogopeni moto kwa kutoa sadaka kwa nusu ya tende. Inawezekana mtu akafanya takriri katika hili na akaona kuwa ni kitu kidogo katika hili, lakini ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala akubali hii sadaka kwa mja, basi inaweza kuwa sababu yake kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wamaana na maana ya haya maneno, itakidu ma yatikum min an-nar walau yasiran min malin au kulukin hasani, chukueni kile cha kulindeni kutokana na moto, na hao kwa kitu kidogo katika mali au katika tabia iliyokuwa njema. Ibadallah, yani waja wa Allah, ij'alu bainakum wa bainan nas kayatan min as-sadaqa wa 'amalin birri walau bi shay'in yasirin kanisfi tamra, yani baina yenu na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala kinga katika sadaka na amali ya wema, na lao kwa kitu kidogo ambacho inaweza ikawa ni kwa nusu ya tendo. Fanyeni mkae katika hili, mtakapokuwa mmeweka mkae kwenye yenu na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala, basi maana yake hiyo itakuwa ni sababu ya kuingia kwenda katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. بارك الله لي ولكم بالقرآن والسنة ورفعنا وإياكم لما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، إنه فقد فاز المتقون. يقول الله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. الله سبحانه وتعالى anaonyesha kwamba mtu yoyote yule ambaye atakuwa amefanya katika heri kitu chochote, atasema kitakuwa ni kidogo atakiona, na kama tukifanya katika shari kitu ambacho ni kidogo atakuwa ni mwenye kukiona. Hii inatupeshara kwamba hakuna kitu ambacho Muislamu atakifanya kwa hali ya wema na atakifanya kwa ikhlas na kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, hiyo amali itabakia katika udugu wake bali kwa katika sura ya ukubwa, na itakuwa ni miongoni mwa sababu za yeye kujenga sifa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, ewe mtu wa Allah, idha sami'tumun nida an amalin salihin fala tata'akhkharu li'annakum la tadruna ayy 'amalin yanfa'ukum, mtakapokuwa mmesikia kuna wito wa kufanya amali iliyokuwa njema, msijiweke nyuma, msijicheleweke, sababu ninyi hamjui amali gani itakayokufaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu si amali hizi tunazofanya zote zitakuwa zenye kukubaliwa. Ziko amali zingine zitakubaliwa na zingine hazitakubaliwa, imma kwa sababu ya ria ndani yake, au kwa sababu ya kutokusudia Allah subhanahu wa ta'ala, au kwa sababu mtu alikuwa amefanya amali ya wema halafu baadaye akawa anasemanga akawa anasema wale ambao wamefanya hiyo amali. Inawezekana mtu akafanya amali amali yake ikawa ni yenye kuhakika, inawezekana akafanya amali akafanya kitu kingine cha kusababisha hiyo amali yake kutokubaliwa. Hii ni ishara kwamba baadhi ya amali ambazo watu wazifanya hazikuwa zenye kukubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo amali ambayo isiyokubaliwa na Allah hayu, ikishakuwa hivyo popote pale mtu akamwambiwa kwamba hii katika amali njema, basi atakaye kukujiweka nyuma, bali afanye haraka kufanya hiyo amali, kwa sababu inawezekana ndio ikawa amali pekee ya yeye kumuingiza katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min ahsani al-a'mal allati kad yaraha al-insanu qalilatan musharakatu fi al-amali alladhi yakunu nafuha lil-islam wal muslimina aktharun wa waq'un kabirun. Na miongoni mwa matendo mazuri ambayo inawezekana muislamu akaona kuwa ni kidogo, akaona ni kitu ambacho hakina mpango, ni mtu kushiriki katika kazi ambayo manufaa yake kwa Uislamu na Waislamu ni makubwa mno, kamsharaka fi binai madani, kama vile mtu kushiriki katika ujenzi wa msikiti, ukasikia msikiti unajengwa wewe ukaenda kushiriki, ima kutoa kitu katika mali au nguvu zako zikaenda kutumika hapo, wa mali taallaku biha, na vitu vyote ambavyo vinakuwa vinafungamana na swala la ujenzi wa msikiti ambayo ni nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walihadha qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, na kwa ajili ya hili anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, man bana masjidan lillahi baa Allahu lahu baytan fil janna, yule ambaye atakayekuwa amjenga msikiti kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah humjengia yeye nyumba katika pepo. Na kujenga msikiti si lazima wote ajenge peke yake, bali kwa wewe kushiriki, ima kwa kutoa kitu au kwa wewe kwenda kutumia nguvu yako hapo. Wa huwa min imarat almasajid hissiya, na katika swala ujenzi wa msikiti na yale ambayo yanataalaka na msikiti ni katika vitu vinavyoimarisha msikiti kwa hali ya hisia. Wa yadkhul fi dhalika kullu ma yuaddi ila imarat almasajid, na linaingia katika hili kila kile ambacho kilichopelekea msikiti kuimarika, kabinai buyuti sala, kama vile kujenga vyoo kwa vinataalaka na msikiti, kwa sababu msikiti hauwezi kuwa katika hali ya kuimarika sawasawa isipokuwa mpaka kuona leo. Kwa hiyo mtikano Muislamu, ikiwa kuna kazi za kuli kama hiyo, wewe ujiweke mbele, bali usielewe hata kwa mwingine, nenda kafanye hilo, kwa sababu inawezekana ndio ikawa amali pekee ya kuingiza katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wahisi bi nadafati, lakini vile vile na kufanya usafi wa msikiti. Msikiti unaona kuna uchafu, ondo mazingira msikiti hayako sawa sawa, safisha. Si lazima uambiwe hilo, na wala si lazima umsubirie fulani afanye. Hivi vitu ambavyo vinaingia katika matendo mazuri unapokuwa unafanya unakuwa katika jumla ya watu wanafanya matendo mazuri na ikubaliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, itakuwa ni sababu yako ya kuingia katika pepo ya Allah. Adha fi ula wa adha fi ahli tamam wa ghairi dhalika, na vingine visivyokuwa hivi, kama vile kununua umeme. Umeona, weka umeme, kaa mvua, weka taa. Hivi sasa vitu ambavyo inawezekana kwa hiyo amali kuiona kuwa ni ndogo, lakini ikawa sababu ya kuingia kwako katika pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maadhatat ash-sharif kan yasma al-muslim ridaan ila mithl hadhihi al-a'mal wa yata'athar bila 'udhri, lakini pamoja na masikitiko makubwa muislam anaweza kusikia kuna wito wa kazi na namna kama hiyo, lakini akachelewa bila ya udhuru, na inawezekana akionekana kabisa katika hiyo amali. Lakini kumbuka kwamba hii amali katika amali za khairi, inawezekana wewe ukaenda kushiriki kwa moyo mmoja, ukaenda kushiriki kwa ikhlas, ikawa sababu ya kuingia katika pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuna kushiriki kwako kweli, inawezekana mtu mwingine anakuona watafanya wengine, na inawezekana wewe una jambo lako, kuna watu wepo na tosha, unaweza kufanya kweli, inawezekana jambo likafanyika kwa sababu ni jambo la dini, halitosimama watu watafanya. Lakini je, wewe utakuwa umefanya nini? Wewe utakuwa umetanguliza nini mbele ya Mola wako Subhanahu wa Ta'ala? Hata kama unaona kuwa ni kitu kidogo na unadharau, inawezekana kwa sababu ya kuingia katika pepo ya Allah. Mtume anasema la tahqiranna min al-ma'rufi shay'an, usidharau katika wema kitu kidogo. Wa kad yakhruqu al-muslim al-masjid, nena mkana muislam akaacha msikiti wa yadhhabu ila masjidin akhar, akaenda msikiti mwingine firara min hadhihi al-a'mal, kwa hali kutimia matendo ya hata kama mambo yanayeshindana kwa baadhi ya Waislamu. Haya mambo tunafanya lillahi subhanahu wa ta'ala, na sisi tumekuja katika dunia kwa ajili ya kufanya matendo ya namna kama hii. Basi tunapokuwa unafanya hivyo, yaani unakuwa yaani unakuwa ili unakusudia nini? Unakusudia usanii kwa wenzako, au unakusudia kwamba wewe uko bize zaidi wenzako na wako bize, au unaweza kusudia kwamba wewe utakuwa mjanja zaidi, au unaweza kusudia nini? Lakini kumbuka katika matendo mazuri, inawezekana Allah Subhanahu wa Ta'ala akakubali hiyo amali, ikawa sababu kuja kwako katika pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haya tuliyofanya tunatafuta pepo, hakutafuti dunia, kwa sababu hakuna mtu ambaye anashiriki katika pepo kama hiyo akawa katika dunia. Dunia hiyo ambayo inapatikana dunia, watu wanafanya kwa ajili ya kutafuta akhera yao. Kwa hiyo Waislamu, tukumbukeni kwamba wewe wote ule ambao ukiwa umefanya maadamu umefanya kwa sura usahihi, utakufa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na wala usidharau, na wala usione kwamba ni kidogo tu itakuwa. Lakini vile vile, kama wewe ni mfanya biashara, unashiriki kwenye utoaji kwa kiwango kikubwa, na mambo yako yanaenda, maadamu pia Mungu unazo shiriki, useme labda wewe ndio unachangia kitu kikubwa katika mali, nisishiriki hamna. Hapo tunapopatikana fadhila za wale wenye mali, kwa sababu watu wenye mali matendo mengine yasiyotumika mali wanakuwa wakishirikiana na watu wengine ambao hawana mali. Kwenye mali sasa wao wanakuwa na wazidi, na ndio maana wale ambao hawakuwa na mali katika Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wanalalamika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakawa wanamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, bwana, wenye mali wanaondoka na kila aina ya ujira, yale ambayo sisi tunayafanya na wao wanayafanya. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema dhalika fadlullah yutii man yasha, hiyo ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala, anampa mtakaye. Kwa hiyo wewe unapokuwa unashiriki kwa upande mwingine, watu wengine hawana uwezo wa kushiriki, haina maana kwamba unapotokea jambo la amma la kushiriki watu wote wakae nyuma. Hapana, shiriki pia. Kwa nini? Kwa sababu utakuwa unaongeza thawabu ya thawabu, na wewe utakuwa na nia ya kufanya amali ambazo wanafanya watu wengine, na ziada ya amali ambazo watu wengine hawafanyi. Kwenye upande wa mali, kwa sababu hizo mali wanakuwa hawana. Lakini sisi tunapokuwa mfano kwenye mali, mtu haonekani kwenye nguvu, mtu haonekani sijuu hapo, mtu asambuliani. Tunazungumza haya kwa hali ya kumshara ili kusudi kama mtu alikuwa amejisahau, yanapokuwa tukielewa mambo kama haya, mtu akajiweka nyuma na ushiriki wake kwa mdogo au usiwepo kabisa, ajue kwamba yeye ukisema ataacha amali ambayo hiyo amali ingekuwa ni sababu ya yeye kuingia katika pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa madhambi yake ambayo yeye atakayotimia. Kwa hiyo tusisahau na tuone kwamba hivi tunapokuwa tunatokea ndoto yetu, maadamu uweze kufanya hivyo unao, uweze kufanya hivyo unao fani, uweze kufanya hivyo unao fani, usichelewe. Hata mtu mwingine somo mwingine kwa kila siku yeye anataka kutokea simu, mfano watu wakaika usiende shamba ili wafanye kitu kama hivyo, acha kwa ile kila siku, acha angalia rafiki siku zote unafanya mambo yetu kwenda katika muda, acha mambo kama mwingine ndio ufanye hivi. Inawezekana Allah Subhanahu wa Ta'ala akuna neema dhambi yako na kingine katika siku yake. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba bi rahmatika ya arhamar rahimin. قوموا إلى صلاتكم رحمة الله.